Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Taib ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah, di mana kita mengkhususkan membahas tentang masalah-masalah adab. Ya, kita saat ini akan melanjutkan pembahasan kitab Adab An-Naum, yaitu kitab masalah adab tidur. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas 3 hadis yang membahas tentang masalah ini, yaitu dalam bab adab tidur, kemudian dan adab berbaring, dan seterusnya sampai pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan dari hadis Huzaifah radhiyallahu anhu yang masih membicarakan tentang adab-adab tidur. Nah, kita lihat di sini hadis dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kana Nabi SAW iza akhadha madja'ahu minal lail, jika Nabi SAW hendak tidur di malam hari, wada'a yadahu tahta khaddihi, ketika itu Nabi SAW meletakkan tangan di pipinya, jadi tangannya ditaruh di pipinya. Summa yaqul, kemudian ketika itu Nabi SAW membaca doa ketika tidur, Allahumma bismika amutu wa ahya, Allahumma bismika amutu wa ahya, ya Allah, dengan namamu aku itu mati dan aku nanti akan dihidupkan. Wa iza staiqadha, dan ketika Nabi SAW bangun dari tidur, beliau mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yaitu segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah tempat kita itu kembali. Kalau kita lihat, perhatikan dalam adab sebelumnya dijelaskan kita tidur berbaring pada sisi kanan. Ya, kita tidur berbaring pada sisi kanan. Ini yang disunahkan. Kemudian dalam hadis ini disebutkan kalau tidur pada samping kanan seperti itu, maka tangan ketika itu berada di bawah pipi. Jadi ketika berbaring ke samping kanan, maka tangan itu berada di bawah pipi seperti itu. Kemudian ketika itu hendak tidur mengucapkan Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini doa yang diucapkan sebelum tidur. Dan kemarin kita sudah lihat doa-doa yang lainnya yang diucapkan juga sebelum tidur. Kemudian setelah bangun tidur, di sini Nabi SAW mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya itu mematikan kami, dan kepadanya tempat an-nusyur, tempat untuk kembali. Maka disunahkan ketika tidur melakukan seperti itu. Ini salah satu anjuran ketika hendak tidur. Kemudian kita juga disunahkan untuk mengikuti Nabi SAW ketika tidur mengucapkan doa tadi. Jadi ada doa yang diucapkan sebelum tidur dan ada doa yang diucapkan setelah bangun tidur. Nah, ini yang dibicarakan dalam hadis Huzaifah. Kemudian yang dibicarakan lagi selanjutnya adalah hadis yang kelima atau hadis nomor 819, yaitu dari Ya'ish bin Tikfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qala abi, ayahku berkata, yaitu ayahnya Tikfah Al-Ghifari itu berkata, bainama ana muttaji'un fil masjid, ketika aku sedang berbaring-baring di masjid, ala batni, dan aku berbaring, perutku itu di bawah. Berarti tidurnya tidur apa? Ya, perutnya di bawah. Tidurnya tidur apa berarti? Tengkurap. Ya, tidurnya tengkurap. Ala batni, jadi perutnya di bawah. Iza rajulun yuharrikuni birijlihi, maka seketika itu ada seseorang yang menggerak-gerakanku dengan kakinya. Ya, menggerak-gerakanku dengan kakinya. Tanda bahwasanya orang ini tidak suka dengan cara tidur seperti itu, cara tidur tengkurap seperti itu. Maka ketika itu dikatakan, dan yang menggerak-gerakan kakinya tadi kepada Tikfah Al-Ghifari itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu mengatakan kepadanya, "Inna hadhihi dij'atun yubghiduhallah." Ini adalah cara tidur, yaitu cara berbaring yang Allah memurkainya, yaitu tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa nazartu, maka aku ketika itu melihat, ini siapa yang tadi gerak-gerakan kaki ini, kakinya pada saat aku tidur. Maka ternyata fa nazartu fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata yang dilihat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Namun hadis ini dikomentari dhaif sanadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun ulama yang lainnya masih tetap mempraktekkan hadis ini. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin masih tetap mengambil kesimpulan dari Imam Nawawi mengatakan, yang mengatakan bahwasanya sanad hadis ini sahih. Intinya sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, untuk cara tidur tengkurap, kalau dilihat dari perkataan beliau, walaupun beliau tidak mengatakan secara tegas, cara tidur seperti itu makruh. Ya, cara tidur tengkurap hukumnya makruh. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya selain di antara adab tidur adalah kita menghindari tidur tengkurap, dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau ada yang tertidur seperti itu, ada yang tidur seperti itu, maka nanti orang akan melihatnya merasa tidak suka. Ya, beliau katakan bahwasanya kalau ada yang melihatnya itu jadi tidak senang. Ini kok cara tidurnya tengkurap seperti itu. Namun beliau katakan masih dibolehkan ketika dalam kondisi hajat. Cara tidur tengkurap tadi masih dibolehkan dalam kondisi hajat. Contohnya yang beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu katakan adalah ketika seseorang dalam keadaan lapar, maka dia ingin menahan laparnya tadi, dia mengambil cara tidur tengkurap seperti itu. Seperti itu dibolehkan. Dan sebagaimana kaidah dalam masalah kaidah fikih, yaitu disebutkan bahwasanya sesuatu yang makruh jadi boleh ketika kondisi hajat. Sesuatu yang makruh itu jadi boleh ketika kondisi hajat. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bolehnya amar ma'ruf nahi mungkar. Bolehnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ketika melihat ada yang melakukan kesalahan maka menegurnya. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menegur dengan kakinya. Maka di sini dilihat dari urf. Mungkin sebagian orang kalau menegur orang lain dengan kaki itu tanda tidak sopan. Namun di sini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal beliau orang yang paling beradab, orang yang paling kita ketahui akhlaknya paling mulia, akhlaknya paling bagus. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu. Maka di sini dilihat dari urf, kebiasaan di masing-masing tempat. Kita tidak hukumi bahwasanya seperti itu tidak dibolehkan karena dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Maka perlu kita kondisikan ya cara menegur seperti itu di tempat masing-masing. Ya, karena cara seperti ini juga tidak sampai derajat wajib cara menegur seperti itu. Kadang dengan cara yang lebih halus, dengan cara menegur dengan lisan, menegur dengan ucapan itu lebih mengena daripada menegur dengan menggunakan anggota tubuh seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dan kita bisa simpulkan di sini berarti cara tidur ya, apakah tengkurap, apakah badannya itu seperti apa itu nanti akan semakin jelas nanti dijelaskan pada bab 128. Nanti akan beliau jelaskan cara tidur yang mana yang boleh, cara tidur mana yang tidak boleh. Intinya di sini salah satu cara tidur yang tidak dibolehkan atau tadi minimal kita katakan makro yaitu cara tidur tengkurap. Kemudian selanjutnya ada hadis dari Abu Hurairah, hadis ke-6 dalam bab ini. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan dari Rasulullah SAW di mana Nabi SAW itu bersabda. Ini diantaranya yang menunjukkan pentingnya berzikir sebelum tidur. Yaitu Nabi SAW itu mengatakan man qa'ada maq'adan lam yaskirillah fi kanat alaihim minallahi tiratun. Siapa yang duduk dengan cara duduk tertentu lantas situ tidak disebut nama Allah. Jadi ketika dia bermajelis, dia duduk di suatu majelis, tidak disebut situ nama Allah sama sekali. Maka kanat alaihim minallahi tiratun, maka akan ditetapkan oleh Allah majelis tersebut itu adalah majelis yang tiratun, kata Imam Nawawi di keterangan beliau, beliau katakan tiratun itu maksudnya naksun. Maka dia akan mendapatkan kekurangan. Karena tidak disebut nama Allah dalam majelis tersebut. Ini termasuk majelis-majelis santai begitu. Ya kalau di situ kita melalaikan dari zikir kepada Allah atau tidak ada teguran dalamnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala maka majelis tersebut adalah majelis yang sia-sia. Ketika kita duduk di suatu majelis, bergaul, berteman, ya maka harus diperhatikan bahwasanya majelis tadi itu benar-benar majelis yang bermanfaat. Jangan sampai menyakiti hati kita, jangan sampai mengganggu ibadah kita, jangan sampai membuat kita itu lalai daripada kewajiban. Kemudian yang jadi poin penting di sini yang beliau katakan selanjutnya, Nabi SAW mengatakan wa man taja'a matja'an la yaskurullah ta'ala fi kanat alaihi minallahi tiratun. Dan barang siapa yang berbaring dengan cara tertentu, dia berbaring dan di situ dia tidak menyebut nama Allah. Artinya dia tidak membaca zikir ketika itu. Kanat alaihi minallahi tiratun, maka akan ditetapkan oleh Allah tidurnya tadi itu ada kekurangan. Maka singkatnya hadis ini menunjukkan bahwasanya yang pertama ketika berada di suatu majelis hendaklah kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita tetap masih mengingat Allah. Kemudian faedah yang lain yang kaitannya dengan tidur di sini juga mengajarkan kepada kita kalau kita hendak tidur, maka ingatlah untuk berzikir. Biar tidur tadi itu tidak dicatat ada kekurangan. Nah, inilah hadis yang ke-6 yang membicarakan tentang adab-adab tidur. Kesimpulannya yang bisa kita simpulkan dari adab-adab tidur yang di sini beliau bawakan, ya, nanti sebagiannya nanti akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Yang pertama kita bisa lihat dari hadis yang pertama dari hadis Al-Barra bin Azib bahwasanya disunahkan tidur dengan berbaring pada sisi kanan dan disunahkan menghadap kiblat. Dan kemarin sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau kita mau memilih posisi tidurnya itu menghadap kiblat ataukah berbaring pada sisi kanan, misalnya tidak bisa memilih kedua-duanya, maka kata beliau berbaring pada sisi kanan itu lebih utama. Ya, berbaring pada sisi kanan itu lebih utama. Karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW di sini secara langsung. Nah, adapun kalau kita mampu melakukan kedua-duanya, yaitu berbaring pada sisi kanan dan menghadap kiblat, berarti nanti kepalanya sebelah utara, kakinya sebelah selatan. Dan tadi adab yang kedua berarti adalah meletakkan tangan di bawah pipi ketika tidur. Ya, meletakkan tangan di bawah pipi ketika tidur. Itu adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, membaca zikir, yaitu doa sebelum tidur. Membaca doa sebelum tidur seperti tadi, yang ringkas, yang paling ringkas adalah Allahumma bismika amutu wa ahya, atau yang kemarin yang panjang yang terdapat pada hadis yang pertama, Allahumma aslamtu nafsika ilaika wa wajahtu wajhi ilaika, dan seterusnya. Kemudian ada yang lainnya lagi, yang ketiga, ada yang keempat adalah berwudu sebelum tidur. Ya, berwudu sebelum tidur. Jangan lupakan berwudu sebelum tidur. Kemudian adab yang kelima, kita menghindari tidur tengkurap. Karena ini dari sisi kesehatan juga tidaklah baik. Di samping dari hadis yang dibawakan tadi, namun hadis ini diperselisihkan. Kalau Imam Nawawi menganggapnya sanadnya itu sahih, Syekh Al-Albani menganggap sanad hadis tersebut itu dhaif. Nah, ini kesimpulannya dari 6 hadis yang kita bawakan dalam bab tadi. Kemudian bab selanjutnya, Imam Nawawi membawakan bab ke-128, bab jawazul istilqa alal qafa. Istilqa alal qafa itu maksudnya tidur bagian bawahnya ini adalah tengkuknya. Berarti tidurnya apa? Terlentang. Di sini beliau katakan boleh tidur terlentang. Kemudian tidurnya terlentang tadi ditambah lagi dengan boleh juga wawadu'a ihdar rijlaini alal ukhra. Kemudian kakinya itu diletakkan, ya, diletakkan di kaki yang lainnya. Salah satu kaki diletakkan di kaki yang lainnya. Iza lam yakhaf inkishafal aurah, jika dia tidak takut auratnya itu terbuka. Maka ketika itu kalau kakinya itu diangkat-angkat ketika tidur terlentang tadi, itu asalnya boleh. Asalkan apa? Kata beliau di sini, tidak membuat aurat itu tersingkap. Lalu beliau katakan lagi, wajawazul qu'ud mutarabbian wa muhtabian. Kemudian masih dibolehkan duduk dengan cara duduk mutarabbian, yaitu duduknya bersila. Dan juga dibolehkan duduk muhtabian, yaitu duduk dengan lututnya itu diangkat, kemudian di menempel ke pahanya, kemudian dipegang. Itu juga dibolehkan kata beliau di sini. Nah, kita lihat hadis yang membicarakan tentang masalah ini, yaitu hadis nomor 821 atau hadis pertama dalam bab ini, yaitu hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, di mana ia mengatakan annahu ra'a Rasulullah SAW mustalqiyan fil masjid. Bahwasanya Abdullah bin Zaid ini melihat Rasulullah SAW itu tidur terlentang di masjid. Wadian ihda rijlaihi alal ukhra, dan dia meletakkan, ya, kaki yang satu di atas kaki yang lainnya. Jadi saling numpuk kakinya. Dan ini kadang membuat aurat tersingkap. Bisa membuat aurat tersingkap. Namun Nabi SAW tidur seperti itu. Ini menunjukkan bolehnya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di sini para ulama itu katakan tadi sebagaimana kata Imam Nawawi, bolehnya tidur sambil terlentang. Kemudian kaki yang satu diletakkan di atas kaki yang lainnya. Namun dengan catatan apa? Tidak sampai membuat aurat itu terbuka. Ya, selama tidak membuat aurat itu terbuka. Nah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau ya dia itu tidurnya dia cuma pakai sarung saja, maka jangan tidur seperti itu. Jangan sampai mengangkat salah satu kaki di atas kaki yang lainnya, nanti auratnya terbuka. Namun kalau dia tidurnya ya di dalam sarungnya itu ada celana lagi, ya, maka tidak ada masalah dia tidur seperti tadi. Nah, itulah dalil yang menunjukkan bolehnya tidur terlentang. Nah, kesimpulannya, cara tidur tadi, apakah terlentang, tengkurap, ya, cara tidur itu ada tiga macam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Cara tidur itu ada tiga macam. Yang pertama, yang paling afdol, yaitu tidur berbaring pada sisi kanan. Ya, berbaring pada sisi kanan. Kemudian cara tidur yang kedua, ini tidur yang dibolehkan, yaitu tidur terlentang. Termasuk juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di sini adalah tidur berbaring pada sisi kiri. Ini masih boleh, karena tadi kita bahas itu afdoliyah. Jadi tidur berbaring pada sisi kiri juga masih boleh. Kemudian yang ketiga, tidur yang terlarang, itu adalah tidur tengkurap. Maka lakukan yang paling afdol di situ, ya, dan sesekali boleh tidur sambil terlentang atau berbaring pada sisi kiri. Nah, itu tidur yang masih dibolehkan, dan kita menghindari tidur sambil tengkurap seperti tadi. Kemudian hadis yang berikutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Hadis kedua dalam bab ini. Ia mengatakan kana Nabi SAW idza shallal fajra, yaitu Nabi SAW ketika melaksanakan salat subuh, tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu asy-syamsu hasna. Maka setelah beliau melakukan sholat subuh, beliau duduk tarabba'a. Beliau duduk bersila. Dan beliau duduk di tempat sholatnya tadi, fi majlisi, di tempat duduknya tadi, sampai matahari itu terbit dengan cerahnya. Matahari terbit dengan cerahnya, yaitu sampai terang, baydha. Artinya cerah ketika itu. Artinya sudah agak tinggi beliau duduk. Maka di sini yang dimaksud oleh Imam Nawawi tadi, bolehnya duduk bersila. Ini jadi dalil, bolehnya duduk bersila. Dan asalnya segala macam duduk itu dibolehkan. Nanti ada duduk yang terlarang, nanti akan disinggung oleh Imam Nawawi. Namun asalnya segala macam duduk itu dibolehkan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan istihbab al-maqus ba'da sholatil fajr, yaitu disunahkan duduk di masjid setelah sholat subuh. Bagi yang tidak punya keperluan dan dia bisa duduk ketika itu, dia duduk sampai matahari itu meninggi, kemudian melaksanakan sholat yang disebut dengan sholat isra', yang dimana dikatakan oleh Nabi SAW, siapa yang melaksanakan sholat subuh di masjid kemudian dia duduk di tempat tersebut, tempat dia itu sholat sampai matahari itu meninggi. Matahari meninggi itu kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Jadi jangan tanya jam, karena matahari itu terbit itu berbeda-beda. Tempat satu tempat dengan tempat yang lainnya juga berbeda-beda. Jadi perkiraannya 15 menit setelah matahari terbit, lalu dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini disebut dalam hadis Ibnu Abbas dengan sholat isra'. Maka pahalanya apa? Kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala hajjan wa umrotan. Dia mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan. Pahala haji dan umroh yang sempurna. Mendapatkan pahalanya. Walaupun dia tidak pergi berangkat haji dan umroh, namun dia mendapatkan pahalanya. Dan catatan di sini yang perlu diperhatikan, kalau dikatakan mendapatkan pahalanya, ini bukan berarti gugur kewajiban haji dan umrohnya. Tetap ada kewajiban haji dan umrohnya, itu cuma mendapatkan pahala haji dan umroh. Nah, ini yang dibicarakan dalam hadis Jabir bin Samurah. Kemudian selanjutnya adalah hadis yang ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, ra'aitu Rasulullah SAW, aku pernah melihat Rasulullah SAW bifina'il Ka'bah, yaitu beliau, Nabi SAW itu berada di sekitar Ka'bah, muhtabian biyadehi, lalu beliau duduk sambil menekuk lututnya. Ya, kita duduk seperti ini misalnya. Beliau duduk menekuk lututnya, kemudian menggenggam tadi lututnya tersebut. Wasafa biyadehi al-ihtiba wahwal kursufa wahwal kurfusa. Dan tadi disifatkan atau dicirikan tata cara duduknya seperti itu, yang disebut dengan duduk ihtiba. Ya, tadi lututnya itu dilipat kemudian menempel pada pahanya, dan ini disebut dengan duduk kurfusa. Jadi yang dimaksudkan duduk kurfusa di sini dikatakan oleh Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, yaitu seorang itu duduk, ya, menumpuk pada bokongnya di bawah, kemudian dia menempelkan pahanya di dia menempelkan betisnya ini di perutnya, menempel dekat perutnya, kemudian pahanya itu ditekuk ketika itu. Nah, dan hadis ini yang jadi dalil bolehnya duduk ihtiba, duduk sambil menempelkan kaki seperti itu. Yang perlu diperhatikan, catatan penting di sini yang perlu diperhatikan, karena ada hadis yang menyebutkan hal ini, namun di sini kami tidak bisa menyebutkan hadisnya secara rinci. Itu ada larangan duduk seperti ini ketika saat khutbah Jumat, yaitu bagi para jamaah, yaitu dilarang duduk dengan ihtiba seperti tadi, yang menempelkan lutut seperti itu dilarang ketika khutbah Jumat. Mungkin diantara faedahnya adalah supaya seorang itu memperhatikan khutbah dengan benar, karena kalau duduk seperti itu seakan-akan dia tidak serius dalam memperhatikan khutbah. Mungkin diantara hikmahnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah menunjukkan juga salah satu bentuk duduk yang dibolehkan adalah duduk ihtiba tadi seperti itu. Kemudian dijelaskan lagi dalam hadis yang keempat, ya, menjelaskan tentang cara duduk yang sama seperti hadis Ibnu Umar tadi, yaitu hadis dari Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha, di mana ia berkata, ra'aitu Nabi SAW wa huwa qa'idun al-kurfusa, aku pernah melihat Nabi SAW duduk dengan cara duduk kurfusa, yaitu lututnya itu ditekuk, kemudian ya betisnya itu, ya, menempel pada perutnya. Falamma ra'aitu Rasulullah sallam, maka ketika itu aku melihat Rasulullah sallam al-mutakhashshi'a fil jilsah, ra'aitu min al-faraq, maka ketika itu aku lihat Rasulullah sallam itu duduk begitu khusyuk dalam majelis tersebut, kemudian dan aku takut ketika itu ingin memisahkan, ya, atau ingin mengganggu beliau ketika beliau duduk seperti itu. Maka di sini juga menunjukkan tadi cara duduk ihtiba atau kurfusa, yang tadi dengan menekuk lutut kemudian ditempelkan pada perut itu dibolehkan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya bagaimana Nabi SAW ketika duduknya pun itu beliau bisa khusyuk begitu tenang ketika beliau itu duduk. Kemudian hadis yang kelima, nah ini hadis yang terakhir yang kita bahas, yaitu hadis yang membicarakan cara duduk bersandar yang terlarang. Cara duduk bersandar yang terlarang, yaitu hadisnya dari Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu, ia berkata, marrabi Rasulullah SAW, suatu waktu Rasulullah SAW itu melewatiku, melewat di hadapanku, wa ana jalisun hakadha, dan aku ketika itu duduk seperti ini, wa qad wada'tu yadil yusra khalfa dhahri, dan aku meletakkan tangan kiriku itu menumpu di belakang. ya, menumpuk di belakang seperti ini. Tangan kiri tok, ya, tangan kiri saja, bukan tangan kanannya. Di sini dikatakan tangan kirinya, bukan dua tangan, satu tangan. Dia menumpuk di belakang seperti itu. Wataqatu ala aliyati yadi. Dan kemudian ketika itu aku menumpu pada bagian belakangku ini. Dia menumpu ketika itu di bagian belakang bokongnya ini. Dia menumpu. Nah, kemudian ketika itu Nabi SAW mengatakan, karena Nabi SAW melihat cara duduk seperti itu, maka beliau katakan, at-taq'udu ki'datal maghdub alaihim. Apakah kamu mau duduk seperti duduknya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, dan sanad hadis ini juga terdapat Ibnu Jurayz, dan dia itu perawi yang mudallis katanya. Namun hadis ini memiliki penguat, dan hadis ini bisa diterima. Dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Maka tadi kita lihat cara duduk ada yang dibolehkan, yaitu tadi cara duduk bersila, kemudian cara duduk ihtiba, yaitu dengan menekuk lutut. Itu cara duduk yang dibolehkan. Namun ada cara duduk yang terlarang. Jadi kita bisa bagi cara duduk itu dua macam. Artinya yang pertama, asal segala macam duduk itu dibolehkan. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Imam Nawawi, beliau bawakan hadis tentang cara duduk bersila, kemudian duduk dengan menekuk lutut tadi. Ini dibolehkan. Dan bentuk duduk yang lain juga dibolehkan. Bentuk duduk yang lainnya juga dibolehkan. Namun cara duduk yang terlarang, nah ini dengan cara duduk bersandar pada tangan kiri. Ini adalah cara duduk yang terlarang. Ya, cara duduk yang terlarang seperti dicontohkan tadi. Ingat, yang jadikan tumpuan sini adalah tangan kiri, tidak dengan dua tangan. Kalau dua tangan dibolehkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu dibolehkan. Kalau dengan tangan kanan masih boleh, karena sifat atau yang dicirikan dalam hadis ini adalah dengan tangan kiri, maka kita amalkan tekstual. Ya, kita amalkan tekstual seperti itu. Tangan kirinya bukan di depan, tapi tangan kirinya jadi tumpuan di belakang. Maka hadis ini dengan tegas bahkan dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, duduk ini bukan duduk yang makruh, namun duduk yang haram. Dikatakan ini duduk yang haram, karena dikatakan ini duduknya orang yang maghdub alaihim. Ya, begitu juga ditegaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas. Ya, jadi ini adalah duduk yang haram. Ini bukan duduk yang makruh, karena dalilnya tegas, diancam seperti itu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan dilarangnya tasyabbuh, yaitu menyerupai duduk orang-orang yang dimurkai. Dan dimaksudkan dengan maghdub alaihim di sini adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Dan di sini dikatakan oleh para ulama, ya, kita dilarang tasyabbuh dengan mereka. Kalau bentuk cara duduk seperti ini yang sederhana saja seperti ini dilarang tasyabbuh, maka apalagi menyerupai mereka dalam akidah mereka, apalagi menyerupai mereka dalam penampilan mereka secara umum. Itu juga terlarang. Ya, secara umum itu juga terlarang. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim itu membawakan dalil-dalil, diantaranya adalah hadis ini, untuk menunjukkan larangan tasyabbuh atau menyerupai non-muslim. Ya, padahal ini beliau bahas untuk hal-hal yang lebih umum, namun beliau bawakan hadis yang lebih khusus seperti ini. Kemudian kalau kita dilarang tasyabbuh seperti itu, berarti setiap muslim harus memiliki ciri yang berbeda dengan orang kafir. Tidak boleh dia menyerupai gaya mereka di mana itu merupakan ciri khas orang kafir. Namun ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga, ini nanti akan dapat berubah selama itu tidak ada sangkut pautnya dengan ciri-ciri keagamaan mereka. Kalau misalnya menggunakan salib, misalnya dalam Natal menggunakan topi Sinterklas misalnya, ini ciri agama, ini jelas tasabbuh. Namun kalau dalam masalah pakaian misalnya, ya mungkin yang kita ketahui bahwasanya kokok itu dari Cina, kemudian kita kaum muslimin di Indonesia itu memakainya, maka itu adalah suatu hal yang boleh. Dan tidak pernah ada yang melihat orang yang pakai kokok itu dikatakan, wah kamu itu kafir, non muslim. Tidak pernah ada yang mengatakan seperti itu. Maka begitu juga dalam memakai jas, itu juga adalah suatu yang masih dibolehkan, karena kembali ke hukum asal berpakaian. Dan ini taruhlah itu asalnya dari orang kafir, namun sudah berubah, tidak menjadi ciri khas lagi orang kafir. Orang yang memakai jas tidak ada yang menuduh orang tersebut orang kafir. Ya, tidak ada yang menuduh orang tersebut adalah orang kafir. Begitu juga memakai dasi di sini. Ya, memakai dasi di sini juga tidak mencirikan orang kafir. Ya, tidak mencirikan orang kafir. Ya, ciri-cirinya tadi, apa yang kita lihat itu bukan ciri dalam masalah agama. Kemudian ketika datang di tengah-tengah kaum muslimin pun itu tidak jadi menjadi ciri khas orang kafir, maka hukum asalnya adalah boleh. Sebagaimana hukum asal dalam berpakaian itu boleh, maka kita kembalikan juga kepada hukum asalnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, karena tadi beliau singgung tentang masalah duduk, maka nanti pertemuan berikut beliau mengangkat bab tentang masalah adab-adab dalam bermajelis. Ya, adab-adab ketika bermajelis dan ketika seorang itu duduk. Ya, demikian yang kita bahas. Mungkin ada pertanyaan sebelum kami tutup, 1-2 pertanyaan. Ya, monggo, Pak. Ya, jangan, Pak. Bisa dengan dua lafaz seperti itu. Satu riwayat menyebutkan bismika Allahumma ahya wa amut. Bisa juga dengan amutu ahya. Saya tidak bisa merojihkan di sini karena riwayat yang tadi juga riwayat yang kuat karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, sebagian ingin merojihkan, namun bagusnya tetap semua riwayat kita terima. Karena kalau ingin merojihkan atau ingin menguatkan, mesti disebutkan alasannya itu kenapa. Kok dari sisi hadis atau dari sisi usul fikih kenapa dirojihkan seperti itu. Intinya kalau ada riwayat yang berbeda seperti itu, boleh mengamalkan kedua-duanya. Ada lagi yang lainnya? Ketika lupa membaca doa setelah bangun tidur, kalau dari sisi hukum tidak tercela, dia tidak terkena dosa juga, namun dia meninggalkan satu amalan yang disunahkan, dia luput dari satu amalan yang sunnah. Ya, sunnahnya seperti itu, duduk di tempat sholatnya tadi. Namun kalau bergeser atau punya keperluan lain sehingga membuat dia pindah tempat, atau mungkin dia ada hajat juga mesti pergi kamar mandi, kemudian berpindah dari tempat tersebut nanti kembali lagi ke tempat tadi, maka tidak ada masalah. Intinya di situ tidak keluar dari masjid, dia masih tetap di masjid sampai matahari itu meninggi, baru dia laksanakan sholat Isra tadi. Masalah aurat, ya, aurat, ya, sebagaimana Imam Nawawi itu jelaskan di ini juga dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya aurat itu nanti ada aurat yang untuk diri kita sendiri dan ada aurat dengan pasangan kita. Maka ketika kita tidur misalnya aurat itu tersingkap dan di mana itu aurat untuk diri kita sendiri, ya, maka tidak ada masalah ketika itu ada aurat yang terbuka, apalagi dengan pasangan saja. Ya, apalagi dengan pasangan saja maka tidak ada masalah. Ya, apalagi ketika itu tidak sengaja ketika tidur. Namun asalnya memang ketika kita tidur dan di situ mudah orang lain itu masuk, maka sudah sepatutnya kita menggunakan pakaian yang pantas yang tidak sampai membuat aurat kita itu terlihat oleh orang lain. Jadi asalnya dibolehkan apalagi cuma dengan pasangan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya aurat sesama pasangan itu tidak boleh dilihat, ini adalah pendapat yang dhaif. Ya, dan juga dia tidak boleh melihat aurat sendiri seperti pendapat dari mazhab Syafi'i, ini juga adalah pendapat yang dhaif, tidak berdalil. Jadi pendapat dari mazhab Syafi'i juga ada yang berpendapat aurat sendiri tidak boleh dilihat. Itu pendapat yang tidak berdalil. Ada lagi yang lain? Salat Isra. Tekstual hadis katakan orangnya sholat di masjid, kemudian duduk di situ, kemudian tunggu sampai matahari meninggi. Yang dibolehkan ini sebagaimana fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Bas cuma pada wanita. pada wanita karena sholat wanita itu adalah di rumah, maka ketika dia setelah sholat subuh dia diam di tempat sholatnya sampai matahari meninggi kemudian dilakukan sholat isra, ketika itu dia dapat pahala karena asalnya sholat wanita itu di rumah. Jadi Syekh Abdul Aziz bin Bas berfatwa seperti itu. Namun kalau laki-laki tidak, laki-laki dia diperintahkan untuk melakukan sholat di masjid, dan sholat isra tadi baginya tetap didapati ketika dia itu di masjid. Dan ingat, kami beri catatan, sholat isra itu sama dengan sholat duha, sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Jadi kalau seorang sudah kerjakan sholat isra, dia boleh tidak sholat duha lagi. Kalau dia sudah sholat isra juga, dia masih boleh sholat duha, karena sholat duha menurut pendapat yang lebih kuat tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Nah, ini demikian yang kami bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.